Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Sute de corăbii cu drapel moldovean brăzdează apele lumii fără ca Moldova să aibă o singură navă maritimă.
Juridic, da. Noi ne considerăm țară maritimă, însă, cu părere de rău, nu s-a obținut scopul final.
Fetele de la Pussy Riot primesc 2 ani de închisoare pentru protestul anti-Putin din biserică.
Lișenie svobodă сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Guvernul socialist al Franței caută soluții alternative pentru taberele romilor veniți din estul Europei. La început ascultați știrile Europei Libere prezentate de Radu Benea.
La Moscova, cele 3 membre ale grupului punk Pussy Riot, condamnate azi la 2 ani închisoare cu regim sever, nu vor cere să fie grațiate, ci vor depune o cerere de rejudecare, a declarat apărarea. Maria Aliohina, Nadejda Tolokonnikova și Ekaterina Samuțevici au fost condamnate de un tribunal din Moscova la 2 ani închisoare fiecare, cu ispășirea pedepsei pentru huliganism și ură religioasă. Ele au fost arestate în luna martie, după ce în campania prezidențială au cântat într-o biserică din Moscova un cântec anti-Putin. Membrele Pussy Riot spun că nu se simt vinovate pentru că rugăciunea lor inedită către Sfânta Fecioară de a-l alunga pe Vladimir Putin de la putere nu a urmărit să insulte biserica sau credincioșii. Premierul Vlad Filat i-a premiat astăzi pe sportivii moldoveni care au avut rezultate bune la Jocurile Olimpice de la Londra. Medaliații cu bronz, Cristina Iovu și Anatol Cârcu, au primit câte un apartament și 80.000 de lei, iar sume ceva mai mici au primit alți 7 olimpici care nu au obținut la Londra medalii, dar s-au clasat pe locuri fruntașe. În total, guvernul a acordat sportivilor 560.000 de euro din fondul său de rezervă. Ca număr de medalii, Republica Moldova s-a clasat pe locul 75 între țările participante la a 30-a Olimpiadă de vară. La Chișinău și-a început vizita o misiune europeană de evaluare a domeniilor ce necesită o finanțare suplimentară din partea Uniunii Europene. Potrivit InfoPrimneo, valoarea sprijinului adițional oferit anul acesta de Uniunea Europeană Moldovei este de 28 de milioane de euro. Banii sunt destinați programelor realizate cu suport european, inclusiv în domeniul justiției, ocrotirii sănătății și dezvoltării economice a zonelor rurale. Și tot la Moscova, o judecătorie a lăsat în vigoare interdicția la paradele gay din capitala rusă pentru următorii 100 de ani. Anul trecut, activiștii gay au cerut primăriei Moscovei să le permită organizarea unor marșuri în 2012, dar au primit refuz pe motiv că manifestațiile minorităților sexuale ar putea provoca dezordini și că împotriva acestora s-ar pronunța majoritatea locuitorilor Moscovei. Acum, reprezentanții minorităților sexuale intenționează să apeleze la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. La Varșovia, în Palatul Regal, a fost semnată o declarație comună a Bisericii Catolice Poloneze și a celei ortodoxe ruse cu îndemnul la reconciliere între popoare. Documentul a fost semnat de capul catolicilor polonezi, mitropolitul Iosef Mihalic, și patriarhul Moscovei și întregii Rusii, Kiril. Patriarhul Kiril a fost primit de președintele Bronislav Komorovski, care a spus că dialogul este un pas spre împăcare. Vizita patriarhului Kiril este prima din istorie întreprinsă în Polonia de către un șef al Bisericii Ortodoxe Ruse.
Au fost știrile orei 21 prezentate de Radu Benea. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa europalibera.org.
Istoria celor 12 nave iraniene înregistrate din greșeală pentru scurtă vreme în Republica Moldova a pus în lumină puțin cunoscuta flotă comercială moldoveană. Republica Moldova are în registre tot atâtea vase fluviale și maritime cât metri de mal a obținut la Dunăre, anume 430. Desigur, flotă moldoveană e mult spus, toate navele maritime sub pavilion moldovean, cam 170, aparțin unor companii din alte țări. Ce câștigă Republica Moldova din arborarea drapelului său pe corăbii străine și cere responsabilitate poartă pentru asta, relatează Liliana Barbăroșie.
În 2007, când a înregistrat prima navă străină sub pavilionul său, Republica Moldova avea un guvern ce se ambiționa să o transforme într-o adevărată țară maritimă, chiar dacă cu ieșire indirectă, prin Dunăre la Marea Neagră. Porțile de aur ale Republicii Moldova, așa numea premierul de atunci, Vasile Tarlev, portul Giurgiulești, cu un terminal petrolier deja inaugurat după un lung și controversat proiect de construcție de peste 10 ani, și altul de marfă și pasageri în planuri de viitor. Astăzi, fostul premier comunist este om de afaceri, iar din entuziasmul său legat de acele perspective a rămas cam puțin.
Eu import sucuri prin intermediul maritim, căi maritime, în Odessa sau în Liciosc sau în Constanța, mai apoi să le încarc în autocaruri sau automobile ca să trec vama, iarăși două, trei vame, română sau ucrainească, să plătesc taxe.
Dar de ce nu pe la Giurgiulești?
Păi de dacă nu este infrastructura și nu este creat condițiile necesare. S-a depus mari eforturi pentru a obține legiferarea Moldovei ca țară maritimă cu ieșire la Marea Neagră. Juridic, da. Noi ne considerăm țară maritimă, însă, cu părere de rău, nu s-a obținut scopul final, transparența care am vrut-o noi și o concurență mai eficientă pe piață.
Actualele autorități consideră mult prea exagerate așteptările din acea vreme legate de doritul statut de țară maritimă, ceea ce nu le împiedică însă să exploateze un drept obținut prin acel statut, cel de a oferi pavilion maritim navelor altor state. Nu în ultimul rând, din interes financiar, așa cum recunoaște viceministrul transporturilor Boris Gherasim.
Pentru a câștiga careva mijloace financiare.
Și aduce, se merită?
Aduce, sigur că da. Să zicem numai navele cele care au fost înregistrate și au fost radiate, deci în jurul de 1 milion de lei ne-au adus. Deci e bine, avem vreo 430 de nave înregistrate, vă închipuiți anual de 6-7 milioane de lei acumulăm pentru înregistrare, reînregistrare.
Dar alte state de ce ar apela la pavilionul nostru?
E vorba despre o operativitate în înregistrare, corectitudinea în deservire, adică controlul care există după aceea, adică tot depinde de operativitatea și calitatea serviciilor.
Dar ce responsabilitate poartă Republica Moldova pentru vasele ce brăzdează mări și oceane sub drapel moldovenesc? Iată ce spune la rândul său șeful Direcției Transport Maritim, Igor Zaharia.
Statul nu duce responsabilitate dacă un cetățean de rând a transportat, de exemplu, un kilogram de heroină din Bulgaria, de exemplu, în România. Foarte răspunderea cetățeanului care a efectuat transportul ilegal.
Ce s-a întâmplat cu cele 12 nave care s-au dovedit a fi iraniene este calificat drept o greșeală tehnică de autoritățile de la Chișinău. Chiar dacă, așa cum a recunoscut premierul Vlad Filat, nu o verificare de altfel obligatorie din partea autorităților maritime moldovenești, ci reacția promptă la o sesizare externă a ajutat țara noastră să evite scandalul internațional, în care ar fi fost acuzată că ajută Iranul să evite embargoul impus din cauza programului său nuclear. Cazul a determinat guvernul să se gândească la năsprirea condițiilor de înregistrare a navelor maritime. Mai ales că deja de 2 ani Moldova figurează pe o listă neagră a memorandumului de la Paris, organizație ce își stabilește indexul de performanță a statului pavilion în baza evaluării siguranței, atenției față de mediu și condițiilor de muncă de la bordul navelor maritime. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Cu mai puțin de o săptămână înaintea vizitei în Moldova a cancelarului german Angela Merkel, aproape că nu există politician sau formator de opinie care să nu fi vorbit sau scris despre așteptatul eveniment. La Chișinău, tema principală a discuțiilor pare să fie o speculație, anume că liderul german va face presiuni ca Moldova să accepte federalizarea de dragul reintegrării. Valentina Ursu a cerut părerea analistului Vladimir Socor.
Nu știu care sunt calculele de ultimă oră, dar Germania nu face presiune asupra Republicii Moldova în vederea federalizării. Există o impresie că asemenea presiune ar avea loc, impresie bazată pe conversații neoficiale între diversi diplomați europeni, nu neapărat germani, și interlocutorilor chișinăueni. Dar aceste conversații informale sunt rare și au mai mult caracter de sondaj, de întrebare, de sondarea terenului, de tatonare. Dar, în același timp, inițiativa Germaniei poate să genereze o dinamică pozitivă pentru o mai mare implicare a Uniunii Europene în rezolvarea conflictului din Transnistria. Germania nu face parte din formatul 5+2, ea acționează pe cont propriu și fără susținerea Uniunii Europene în ansamblul ei. Nicio autoritate din Uniunea Europeană nu a susținut în mod oficial inițiativa germană. Datorită influenței germane, ea poate să genereze o dinamică pozitivă de care Republica Moldova poate și chiar este obligată să profite. Și este o șansă fără precedent pentru Republica Moldova, relația politică stabilită pe plan personal între cancelarul Angela Merkel și prim-ministrul Vlad Filat.
Mesajul cancelarului german Angela Merkel se va axa mai mult pe eurointegrare sau pe reunificare?
Cred că se va axa în primul rând pe eurointegrare. Problema transnistriană cred că va ocupa un loc secundar, cu siguranță că va fi însă discutată.
Credeți că va participa și liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, la anumite întrevederi?
Eu nu am auzit despre asemenea intenții. Nu m-ar surprinde, dar nu știu ca o asemenea întâlnire să fie planificată.
Până la urmă, despre federalizare se va vorbi sau nu?
E posibil că partea germană va menționa această problemă din nou cu caracter de tatonare sau de discuție la nivel teoretic. Dar știm care este poziția Guvernului Republicii Moldova. Aceasta exclude orice tip de federație, confederație sau alt tip de împărțire a puterii cu Tiraspolul. Reglementarea conflictului trebuie să aibă loc pe cu totul alte baze și anume aceste baze sunt menționate de către diplomații europeni, inclusiv germani, în formula, citez formula, reglementarea trebuie să conducă la un stat Republica Moldova unificat, funcțional, viabil și cu perspective de integrare europeană. Am încheiat citatul. Această formulă, prin ea însăși, exclude așa zisa federalizare.
Opinia analistului Vladimir Socor într-un interviu acordat Valentinei Ursu. Ala Ceapai a discutat despre pregătirile de vizita Angelei Merkel și speculațiile în jurul reglementării transnistrene cu câțiva editorialiști din presa de la Chișinău și cea locală la rubrica de retrospectivă a săptămânii politice.
Editorialistul de la Trustul de Presă Jurnal, Petru Bogatu, crede că discuțiile tot mai frecvente de la o seamă de vreme despre federalizare reprezintă o campanie de dezinformare a opiniei publice și de intoxicare a clasei politice moldovenești.
Intoxicare și dezinformare care vine fără dor și poarte dinspre Moscova, care a lansat această provocare chiar din momentul în care s-a aflat că cancelarul german Angela Merkel trebuie să vină la Chișinău, probabil că a deranjat acest fapt foarte mult în Moscova și s-a făcut tot ce le stă în puteri propagandiștilor din Rusia pentru a compromite această vizită. Vizita ca atare a cancelarului german este un gest de susținerea Republicii Moldova. În ciuda acestui fapt, doamna Merkel este așteptată cu o anumită suspiciune.
Redactorul șef al ziarului Cuvântul de la Rizina, Tudor Iașcenco, e de părere că premierul moldovean și cancelarul Germaniei vor discuta despre problema transnistriană în contextul reunificării statului.
Nu știu la ce nivel se va vorbi, oficial sau neoficial, e greu de spus. Știu că Vlad Filat a fost săptămâna trecută în Transnistria, a avut o întâlnire neoficială cu liderul de acolo. Vizita aceea nu s-a scris în presă, dar unii din sursa noastră de aici ne-au spus că a fost așa vizită și undeva prim-ministru a confirmat indirect. Probabil că tema aceasta de integrare celor două maluri va figura pe ordinea de zi a întâlnirii.
Săptămâna aceasta a fost dominată și de discuții referitoare la admiterea în instituțiile de învățământ. L-am întrebat pe Pavel Cerbușcă, jurnalist la revista Învățătorul Modern, în ce măsură erorile de la admitere pot să se regăsească în viitoarele politici pe care ar trebui să le promoveze Ministerul Educației.
Vedeți că deja începutul este, pentru că Ministerul Educației a făcut o primă ședință cu rectorii instituțiilor de învățământ și a fost deja ca proiect, încă nu este aprobat, propunerea ca să fie pregătit sistem de evaluare unde să fie abituriențe, adică să susțin un test la un centru unic, unde să fie admiterea nu de către facultăți, de către universități, dar de către un singur centru, pentru ca să se excludă corupția și să se excludă interesul.
A fost opinia jurnalistului Pavel Cerbușcă. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua, ziua, aflați între altele ce soluții examinează guvernul socialist francez pentru a rezolva problema taberelor de romi sosiți din Europa de Est și cum au fost condamnate de prima instanță la Moscova fetele de la Pussy Riot pentru protestul anti-Putin din biserică. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un tribunal din Moscova le-a găsit vinovate de huliganism motivat de ură religioasă pe cele trei membre ale formației Pussy Riot, formația punk, care a protestat împotriva președintelui Vladimir Putin în Catedrala Mântuitorului de la Moscova. În verdictul citit de judecătoarea Marina Sirova se arată că cele trei artiste ar fi plănuit cu minuțozitate acțiunea lor din 21 februarie. Procuratura a cerut condamnarea lor la 3 ani de muncă forțată, iar judecătorii le-au condamnat la 2 ani de închisoare. Avocații celor trei artiste au anunțat că vor face recurs. În timp ce s-a citit verdictul, cele trei tinere artiste erau cu cătușe la mâini și asistau la proces închise într-o cușcă de sticlă. Din când în când își zâmbeau și se uitau unele la altele. Citirea verdictului a durat câteva ore. Nadejda Toloconicova, de 22 de ani, Marina Aliohina, de 24, și Ecaterina Samuțievici, de 30, au pătruns luna februarie îmbrăcate în culori vii și cu o costumație fantezistă în Catedrala Hristos Mântuitorul de la Moscova și au început să cânte o rugăciune către Maica Domnului în care îi cereau să scape Rusia de președintele Putin. Au fost arestate sub acuzația de huliganism și din martie au fost în arest preventiv așteptând procesul. Toloconicova, Samuțievici și Aliohina au comis un act de huliganism, au încălcat în mod grav ordinea publică, dovedind lipsă de respect față de societate. Se arată în verdictul citit acum câteva ore. Chiar dacă nu foarte mulți ruși le simpatizează pe cele trei tinere artiste, scrie agenția Reuters, oponenții lui Putin au prezentat acest caz drept o nouă dovadă a modului în care fostul caghebist caută să reducă la tăcere orice mișcare de protest. Poliția a baricadat strada unde este tribunalul și a arestat 4 persoane care participa la o acțiune în sprijinul celor trei acuzate. Nadejda Toloconicova a trimis o scrisoare din detenție postată astăzi pe internet înainte de anunțarea verdictului de către avocatul ei, în care spune că întemnițarea noastră este un semn clar și limpede că acestei țări i s-a luat libertatea. Cele trei artiste au avut sprijinul multor artiști de primă importanță din lume, printre care Madonna, care a cântat în Rusia având un tatuaj pe spate cu numele formației Pussy Riot. La nivel politic, cazul celor trei fete este considerat la Washington un caz motivat politic, iar Amnesty International le consideră pe cele trei fete prizonieri de conștiință. După decizia tribunalului de la Moscova de astăzi, un alt reprezentant al OSCE pentru libertatea de expresie, Dunia Mijatovici, a avertizat asupra pericolelor pe care le reprezintă limitarea libertății de expresie. Societatea rusă este divizată în ceea ce privește acest caz. Cum biserica rusă este extrem de puternică, mulți tind să creadă că fetele ar fi trebuit să fie pedepsite exemplar. Potrivit unui sondaj de opinie realizat de centrul Levada, numai 6% dintre ruși privesc cu simpatie acțiunile femeilor. 51% cred că ele nu au făcut nimic bun și arată ostilitate, iar restul sunt indiferenți sau nu au nicio părere. Cele trei artiste sunt educate, provin din clasa de mijloc și au declarat în instanță că protestul lor a fost menit să le arate oamenilor că între regimul Putin și Biserica Ortodoxă Rusă există legături prea puternice. Fetele au spus că nu au avut intenția să-i ofenseze niciun fel pe credincioșii ortodoxi și nici religia ortodoxă. Proteste în favoarea celor trei tinere artiste sunt anunțate astăzi în mai multe orașe ale lumii, printre care la Sydney, Paris, New York și Londra. În Moldova a avut loc ieri un protest în favoarea celor trei artiste în fața ambasadei Rusiei la Chișinău, la care au participat aproximativ 2 duzini de oameni.
Noua conducere socialistă a Franței a semnalat că vrea să trateze problema persistentă a taberelor de romi altfel decât fosta administrație conservatoare. Ca și fostul președinte Nicolas Sarkozy, actualul șef al statului, François Hollande, spune că taberele insalubre trebuie desființate. Diferența este că Hollande nu ține neapărat ca romii să fie trimiși imediat înapoi în România sau Bulgaria. Detalii are Mircea Țicudean.
Guvernul de la Paris a anunțat că va ține săptămâna viitoare o reuniune ministerială la care vor fi luate hotărâri privind taberele ilegale de romi aflate de mulți ani la marginea marilor orașe franceze. O idee lansată ieri de ministrul de interne Manuel Valls este ca romilor să li se ofere posibilitatea de a munci legal în Franța, prin ridicarea timpurie a restricțiilor pe piața muncii față de cetățenii români și bulgari. Potrivit regulilor Uniunii Europene, Parisul ar fi obligat să deschidă piața muncii pentru ultimele țări primite în blocul celor 27, abia la sfârșitul anului viitor. Agențiile de presă scriu că ideea lui Manuel Valls vine în urma criticilor unor politicieni ca și el socialiști, ale Partidului Verzilor și ale organizațiilor de romi, alarmați cu toții de recenta reluare de către autorități a practicii demontării taberelor de romi și expulzării locuitorilor lor în țările de origine. O organizație a romilor din Franța, Vocea Romilor, a trimis guvernului de la Paris o scrisoare deschisă în care aplaudă ideea ținerii unei ședințe speciale pe această temă și adaugă: sperăm că va fi începutul unor schimbări importante, nu doar pentru cei 10 sau 15 mii de romi de origine română sau bulgară, ci și pentru ceilalți 500 de mii de romi care trăiesc în Franța. Uniunea Europeană încurajează și ea o eventuală abordare diferită a problemei romilor la Paris. Într-un punct de vedere apărut în ediția de joi a ziarului francez Libération, comisarul european al justiției, Viviane Reding, a spus că Bruxelles urmărește cu atenție politica noii guvernări franceze și a amintit că 12 milioane de romi sunt cetățeni ai Uniunii Europene ca toți ceilalți. În 2010, când președintele Nicolas Sarkozy a argumentat public nevoia demolării taberelor, Viviane Reding a stârnit furia liderului de la Paris, spunând că decizia lui îi evocă deportările din cel de-al doilea război mondial. Comentatorii de la Paris observă că politica față de romi a noului guvern francez de stânga este deocamdată în formare și nu va însemna probabil adoptarea fără niciun fel de rezerve a romilor din România și Bulgaria. Ministrul de interne Valls a spus limpede că deschiderea pieței muncii franceze este doar una din soluțiile posibile și a adăugat că orice soluție va lua mult timp și va costa mulți bani. Pe un ton încă și mai ferm, ministrul francez a mai declarat că adevărata soluție pentru romi se află în țările lor de origine și a insinuat subtil că intrarea Bulgariei și României în spațiul Schengen ar putea depinde și de îmbunătățirea situației romilor, prin schimbarea politicilor actuale prin care romii sunt discriminați de decenii. Deocamdată nici Bucureștiul și nici Sofia nu au comentat ultimele evoluții ale situației romilor lor din Franța.
A fost o relatare semnată de Mircea Țicuden. Autoritățile israeliene au încheiat săptămâna aceasta testarea unui sistem de avertizare a populației prin SMS în cazul unui atac iminent cu rachete asupra țării. Sistemul este pus la punct în vreme ce în Israel s-a intensificat retorica războinică despre un atac preventiv asupra Iranului pentru a-l împiedica să se înarmeze nuclear. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, dacă Israelul încearcă să influențeze și Statele Unite să sprijine un asemenea atac preventiv.
Avertismentele că Iranul este pe cale să obțină armament nuclear nu sunt noi, ele datează încă din anii 80. Dar în prezent, în cercuri de securitate israeliene, nu există consens cu privire la necesitatea de a ataca Iranul. Unii cred că un astfel de atac ar fi contraproductiv pentru siguranța Israelului. Dar, arată analiști, teama care se manifestă în Israel față de perspectiva unui Iran nuclear e reală. Premierul israelian Benjamin Netanyahu și aliații săi continuă retorica războinică și analiști politici cred că o fac pentru a incita Statele Unite să preia inițiativa și să atace Iranul, conștienți de faptul că Israelul nu poate să elimine programul nuclear iranian de unul singur. Ministrul american al apărării, Leon Panetta, a declarat că nu crede că Israelul a luat o decizie dacă să atace sau nu, dar că Statele Unite continuă să creadă că diplomația și sancțiunile au un impact. Netanyahu are aliați numeroși în Congresul american și aliații săi cred că o președinție Romney ar fi mai agresivă în raport cu Iranul decât ar fi Obama la un al doilea mandat. Și Israelul mai știe, susțin analiști, că următoarele luni, până la alegeri, sunt decisive pentru ce va urma. Iranul nu crede că anul acesta America va ataca pentru că este an electoral și prețul țițeiului ar crește cu consecințe devastatoare asupra economiei. În plus, Teheranul nu crede nici că Israelul va ataca fără ca Washingtonul să aprobe. Comentatori israelieni sunt însă de părere că pentru a împiedica Israelul să atace, Statele Unite ar trebui să pună în vedere Teheranului că dacă convorbirile multilaterale pentru rezolvarea crizei nucleare nu dau rezultate în interval de câteva săptămâni, ele vor fi suspendate. Ceea ce Israelul dorește este înăsprirea sancțiunilor americane și europene împotriva Iranului, întărirea prezenței militare americane în Golful Persic și o promisiune de la Obama că va ataca Iranul dacă există dovezi că această țară obține armament nuclear. De la Washington pentru Europa Liberă, Marele Sela.
Avem șansa de a câștiga teren în acest segment. Obama pune accent pe o retorică de clasă sintetizată pe îndemnul de altă parte micro-oameni cultivă mișcarea tipon.
Alegeri prezidențiale americane 2012. Etape, desfășurare, rezultate, analize, comentarii și urmări. Numai la Radio Europa Liberă din luna septembrie.
În România, aflat în așteptarea deciziei Curții Constituționale de săptămâna viitoare despre referendumul pentru demiterea lui Traian Băsescu, presa se ocupă tot mai intens de relațiile aparent tensionate între adversarii președintelui suspendat. Rezumă câteva comentarii Tania Radu.
Presa din România vorbește despre fricțiuni tot mai evidente între președintele interimar Crin Antonescu și premierul Victor Ponta. Titlul unei analize din evenimentul zilei sugerează că ar fi vorba despre începutul sfârșitului. Sunt folosite considerațiile analistului politic Ion Cristoiu, care arată că premierul social-democrat este dependent de Crin Antonescu. În propriul său partid, social-democrat, Ponta nu-și poate conserva poziția decât dacă are sprijinul lui Antonescu. Ion Cristoiu discută în același context prestația lui Crin Antonescu la Cotroceni, după ce actuala majoritate l-a suspendat pe Traian Băsescu din funcția de șef al statului, pentru că ar fi încălcat limitele constituționale, Crin Antonescu recuperează rapid. Potrivit lui Cristoiu, interimarul face pe față presiune asupra justiției, asupra curții constituționale, încalcă drepturi fundamentale, cum ar fi cel la opinie, respectiv dreptul de a nu vota, și nu păstrează echidistanța politică. Un comentariu semnat de Ioana Ene pe site-ul ziare.com îl consideră pe Antonescu deja un cadavru politic. Indiferent de hotărârea pe care o va lua Curtea Constituțională privind referendumul din 29 iulie, validare sau invalidarea consultării, cităm acum, un politician care a calificat de dușmani ai poporului aliații occidentale ai României și a lansat un asemenea atac împotriva justiției, nu mai poate avea niciun viitor decât pentru o țară din afara lumii civilizate. Am chiar citat. Mircea Marian scrie în evenimentul zilei despre forța extraordinară pe care o are televiziunea Antena 3, care practic face politica României în acest moment. Problema ar fi că Dan Voiculescu pare să aibă un plan de rezervă, acela de a scoate oamenii în stradă dacă Traian Băsescu revine la Cotroceni. Tot în evenimentul zilei, Mihai Neamțu, liderul mișcării Noua Republică, acordă un interviu în care vorbește despre proiectul unificării dreptei. În toamnă, formațiunile de dreapta vor constitui o alianță electorală, al cărei scop ar trebui să fie blocarea Uniunii Social-Liberale de a ajunge la guvernare după legislative. Neamțu insistă pe aplicarea unor criterii de integritate în selecția candidaților. El este de un optimism rezervat asupra viitoarelor negocieri, deși partenerii politici din acest proiect par să fie înțeles că acesta e drumul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Mariana Marin, care rezumă temele ultimului număr al revistei Învățătorul Modern.
În perioada 3-5 august, stațiunea Dacia Edlovatului Vod a avut loc un eveniment de excepție cu participarea a două doamne ministru a educației din România, Ecaterina Andronescu și doamna ministru a educației Maia Sandu, și care se numește Academia Învățătorului Modern. Respectiv, revista este dedicată 30% acestui eveniment. Rubrica Învățător și Cercetător în acest număr a încercat să polemizeze despre inconfundabilă identitatea profesiei de profesor Și aici îl avem ca și autor pe domnul profesor Gabriel Albu de la Ploiești, participantul evenimentului Academia Învățătorului Modern, și domnul profesor Constantin Șchiopu, care ne aduce o surpriză în acest număr și ne arată care sunt dilemele, derapajele, dar și avantajele învățământului între inovație și reformă. Ce se știe despre copiii neastâmpărați? Ne întreabă Tincuța Damian și ne dă un răspuns exemplar în acest număr de revistă.
Cu temele revistei Învățătorul Modern ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, emisiune pe care Valentina Ursu o consacră apropiatei zile a independenței. Duminică Vasile Botnaru vă invită la emisiunea Punct și de la capăt. Va discuta cu invitații săi despre perspectivele reglementării transnistrene în lumina așteptatei vizite la Chișinău a cancelarei Germaniei Angela Merkel. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Pagina noastră are de astăzi un design îmbunătățit pentru a vă ajuta să găsiți mai ușor relatările și interviurile pe care Europa Liberă le realizează în exclusivitate. Dacă vreți să ne urmăriți pe mobil, puteți descărca de pe site-ul nostru aplicația pentru telefoane Android. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.